Evropská komise aktivovala v posledních dnech loňského roku poprvé v historii článek 7 Lisabonské smlouvy. Kvůli kontroverzní reformě justice hrozí Polsku sankce a v konečném důsledku dokonce ztráta hlasovacích práv a tedy vlivu na unijní půdě.
The common pattern of all these legislative changes is that the executive or legislative power.
Komisaři došli podle místopředsedy Evropské komise Francie Timmermanse k závěru, že novely příslušných zákonů přijaté u našich severních sousedů můžou vážně narušit vládu práva. V posledních dvou letech se evropské instituce snažily podle Timmermanse o konstruktivní dialog s Varšavou marně. Opravdu je třeba bezprecedentně tlačit na Polsko, aby ustoupilo od svých záměrů výrazně pozměnit fungování soudního systému v zemi, nebo podobnou praxi provozují i jiné členské státy, aniž si toho Brusel nějak víc všímá. Zeptám se za okamžik.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou předseda TOP 09, europoslanec a taky bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Dobrý den.
Krásný den.
A advokát, publicista Aleš Rozehnal. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, prosím, první otázka požádám, je-li to možné o stručnou odpověď, pak se budeme tématu věnovat šířeji, ale přeci jen je podle vás dobře, pane Pospíšile, že Evropská komise postupuje proti Polsku, tak jak jsem popsal?
Přiznám se, že osobně nejsem příznivcem takovýchto tvrdých řešení, to znamená, že proti někomu zahájíme, proti některé členské zemi zahájíme soudní řízení nebo právní řízení. Mně stejně tak vadí, když Evropská komise žaluje Českou republiku kvůli kvótám a tady to je trošku jiný postup, tady tedy nekončí řízení u Evropského soudního dvora, ale je to opět právní řízení podle Lisabonské smlouvy a na konci by mohla být sankce, že by Polsko přestalo být plnohodnotným členem Evropské unie, které nemohlo by hlasovat na evropských radách. Ono to stejně nenastane, protože tento postup může zablokovat kterýkoliv členský stát.
A Maďarsko, stane.
Ano, a Maďarsko už řekl, že to zablokuje. To znamená, na konci může být velká blamáž. A já bych tedy radši byl, kdyby komise kritiku, která částečně je pravdivá, říkala polským orgánům, kdybychom vedli debatu o tom, co teda konkrétního v polské reformě je špatně a nesnažili se takhle jeden členský stát sankcionovat. Důsledkem bude, že jeden stát bude zahrán do kouta, ale jak už jsem řekl, na konci stejně ten proces nebude úspěšný, protože všechny členské země se na kritice Polska neshodnou. Maďarsko už jasně řeklo, že je proti této kritice.
Pane Rozehnale, je situace v Polsku tak špatná, že Evropská unie měla podle vás právo postupovat tak, že aktivuje ústavní článek 7, tedy Lisabonské smlouvy?
Určitě špatná není, dokonce se domnívám, že Evropská komise tady využila vlastně tu justiční reformu proto, aby vyjádřila nesouhlas s politikou polské vlády, takže ji spíše využila jako záminku. Ona, ta reforma justiční zase není tak převratná, nepřináší zase nic tak strašlivě nového, co by v některých evropských zemích, jako třeba Česká republika, už dávno nefungovalo.
Tedy, pane Rozehnale, to, co mnozí zmiňují a i z českých politiků, že je v Polsku ohrožená vláda práva, vy to tak nevidíte?
Já tak nevidím, protože podívejme se na ty čtyři body, které Evropská komise Polsku vytýká, no tak je to například to, že by se měl snížit vliv exekutivy na nejvyšší soudcovskou radu, či na ten orgán, který jmenuje soudce, no tak když se podíváme na situaci České republiky, tak my tady vůbec žádnou radu nemáme.
U tedy nás nějakou to soudcovskou samosprávu,
ano,
nebo soudní samosprávu.
Tady vůbec neexistuje. My tady máme přímý a jednoznačný vliv exekutivy. Je to v rukou ministra spravedlnosti, vlády a prezidenta. Vůbec ta samospráva nebo soudci jako takový do toho nemají co mluvit. Dokonce od 1.1. tohoto roku již předsedové krajských soudů nebudou moc co mluvit ani do výběru asistentů a soudních čekatelů, protože ministr spravedlnosti vydal novou vyhlášku, která ještě více koncentruje tu moc exekutivy nad justicí. Takže to je, myslím, že kritika naprosto nepřístojná, ozvláště pokud vychází z představitelů českých exekutivních orgánů, tak je v podstatě až bizarní. Nebo například je dalším bodem to, že je kritizováno možnost ministra spravedlnosti, myslím polského ministra spravedlnosti, jmenovat.
On je také předsedy. Zároveň generálním prokurátorem Polska, abych připomněla, což je protiústavní i v Polsku.
Jmenovat předsedy těch vyšších a odvolacích soudů, ale to je stav, který je u nás již mnoho let a vůbec nikoho nenapadne, že by to mohl být stav, který není v pořádku. Já samozřejmě domnívám, že je lepší, pokud je ta justice administrována na principu té soudcovské samosprávy, ale vidíme, že v České republice soudcovská samospráva neexistuje. Současný minister spravedlnosti odmítnul, takže minimálně 4 roky zde nebude a přesto Česká republika kritizována není.
Tak a zároveň stejný minister spravedlnosti, současný minister spravedlnosti Robert Pelikán kritizuje Polsko za to, co dělá. Pane Pospíšile, neměla by, když to tak posloucháme, zahájit Evropská komise řízení s Českou republikou? Kvůli tomu, jak tady spravujeme justici.
Jak už jsem řekl, jsem úvodu, já souhlasím pouze s některými body kritiky, která přichází z Bruselu. A souhlasím s tím, co říká pan kolega. Já si myslím, že samotná správa justice, to znamená, kdo řídí administrativně chod soudnictví, kdo přiděluje peníze, stará se o justiční budovy a tak dále, tohle to nemusí být v rukou soudu. Tohle není o nezávislosti samotného justičního systému. Má být garantována nezávislost soudce v jeho rozhodování a má být také garantováno, že soudce nemůže jen tak přijít o svůj mandát a že v případě, že pochybí, má potom nějaký kárný senát soudce potrestat, nikoli v politici. A to je ta jedna část té reformy v Polsku, která mně připadá, že opravdu je citlivá a děláme být předmětem debaty i ze strany Evropské unie, a to je právě to, jak zasáhl vůči soudcům nejvyššího soudu, kdy v zásadě jim sebral mandáty, když to zjednoduším, a určil mandáty na dobu určitou, pouze na 5 let. A to fakt není normální. U obecných soudů obecní soudce v evropské právní kultuře není jmenován na dobu obmezenou, má být v zásadě jmenován na dobu, řekněme, 65 let, 70 let.
Aby se neměnil s každou vládní garniturou,
aby soudce věděl, že když rozhodne určitým způsobem, který se třeba nebude líbit aktuální vládě, takže aktuální vláda proti němu nemůže zasáhnout. Mm. Tedy já jsem v pozici, kdy kritizuji některé body té polské reformy, ale z mnoha body souhlasím a tady mám podobný názor jako pan doktor. I u nás celá léta je administrativně justice spravována, to znamená budovy, papíry, kopírky ze strany ministerstva. Je to i v Německu. Německo také nemá velké výkonné soudcovské rady.
A nezávislost soudů a soudců je v Česku zaručená podle vás, když nemáme soudcovskou samosprávu?
Já si myslím, že ano, když se to podíváte, tak jako nikdy jsme nebyli kritizováni ze strany mezinárodních organizací, že by u nás justice nebyla nezávislá. Opět říkám, ne všechny státy Evropské unie mají silné soudcovské rady. Jsou země, které tu administrativní část správy justice, jak už říkám, budovy, papíry a tak dále, aby si posluchači představili, o co se jedná, tak to řídí zkrátka politici z ministerstva spravedlnosti. Je to německý model, částečně to v Rakousku, protože musíme se férově říct na druhou stranu, že po revoluci, po roce 89, když padl komunismus ve střední a východní Evropě, tak některé země této postkomunistické části velmi rychle sahaly k zavedení soudcovských orgánů, soudcovských správních rad po vzoru některých západních zemí.
Úplně se to nevyplatilo.
A to je předmětem i odborné mezinárodní kritiky. To není názor, když ho Pospíšila. Že zkrátka v některých zemích, i třeba na Slovensku, to vedlo k zabetonování justice. Ty ti soudci sami sebe spravovali skrze soudcovské rady. Nebyla kontrola zvnějšku. V zásadě tam nastalo k určitému nepotismu, kdy noví soudci byli vybíráni z řad známých a příbuzných těch starých soudců. A naopak ten systém byl neefektivní. Takže v Polsku mají bohužel obě strany tak trochu pravdu. A výsledkem by měla být podle mě kompromisnější a uvážlivější reforma, než ta, která byla prosazena.
Posloucháte Český rozhlas Plus, kde diskutují Jiří Pospíšil a Aleš Rozehnal.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Rozehnale, když jsme u toho, jestli jsou u nás soudy a soudci nezávislí, skutečně můžeme říci, že ze strany státu se odbývá spíše ta administrativní podpora a technické zabezpečení, že soudci a jejich rozhodování ohrožené v Česku není. Když se díváme na to, jak to funguje v Polsku a v Česku, že tady by mohl být ten zásadní problém.
Nezávislost soudnictví je ohrožena vždy a v každém státě. Nicméně nedomnívám se, že by to byl nějaký emanentní problém České republiky, protože ten soudní stav si udržuje relativně vysokou míru integrity, nicméně já jsem spíše tedy zastánce soudcovské samosprávy, byť tedy samozřejmě vím, že to může vést takovému určitému zapouzdření toho stavu, ke kterému ten stav má tedy mimochodem tendence vždy, ale některé pravomoce ministra spravedlnosti považuji za příliš extenzivní. Viděli jsme to například teď při tom, kdy zbavil výkon funkce jednu soudkyni, protože nesouhlasil s jím rozhodováním, byť to tedy vydával za to, že nerespektovala závazný právní názor. Ovšem s nerespektováním závazného právního názoru náš právní řád vlastně počítá zcela jinými následky. Stejně tak se domnívám, že ta koncentrace, kdy předsedové krajských soudů již nebudou moc mluvit vůbec do výběru asistentů a
tedy svých spolupracovníků.
A svých potenciálních budoucích spolupracovníků, je rovněž příliš extenzivním zásahem do té správy soudnictví. Nicméně obecně se domnívám, že díky vysoké míře morální integrity těch 3000 našich soudců, ta soudcovská nezávislost u nás zajištěna je.
A řekli byste, pánové, že je to v zemích bývalého sovětského bloku jistý trend, že se politici a politické garnitury snaží více dostat a usurpovat pod svoji moc, a myslím tedy vládu a parlament, moc soudní, tedy třetí pilíř demokracie, je to v ohrožení? Tak, pane Pospíšile.
Museli bychom mluvit o konkrétních zemích, tady neplatí nějaký obecný trend. Platí obecný trend v zemích postkomunistických, že zkrátka justice ne vždy dobře funguje, že jsou v těchto státech podobné problémy jako u nás, to znamená s délkou soudního řízení, s tím, že některé kauzy trvají mnoho let a nejsou vyřešeny, tedy třeba mediálně známé trestní kauzy u nás, ale oni ty neznáme. Bohužel často trvají dlouhou dobu. Ale vemli třeba z Vyšegrádu, které třeba mají odlišnou situaci o některých jiných zemí bývalého, řekněme, sféry Sovětského svazu, tak ty země Vyšegrádu spíše šly cestou, řekněme, vytvoření soudcovské samosprávy mimo Českou republiku, podobně třeba i v Maďarsko-Slovensko, a právě k jistému zabetonování stavu, jo. Kdy asi myslím, že třeba opravdu najít zlatou kompromisní cestu. Respektovat soudce, který má právo rozhodovat podle zákona, politik mu do toho nemůže zasahovat, stejně tak mu nemůže vyhrožovat politik, že mu se bere mandát. Ale na druhou stranu, ten soudce tady je pro občany, a je-li politik zvolen za tady občany, tak má právo nastavovat pravidla fungování toho systému. To znamená, se nemůže to být tak, že soudci říkají, my jsme zcela otržená moc od reality, my budeme vybírat své nástupce.
Ale měla by být moc soudní nezávislá na exekutivě a na moci zákonodárné.
O tom se, paní redaktorko, bere i ta permanentní debata. Když,
jestli jako ano minister, nebo ne?
Ale ano, nezávislá by měla být. A o tu míru a o ty konkrétna. Jako ministr jsem se účastnil desítek různých odborných debat, abych to odpolitizoval, kde i odborníci mezi sebou mají různé názory na to, kde je ta míra nezávislosti. Rozumím. Jestli potřebujete soudcovskou radu nebo nepotřebujete. A, jo. To je opravdu odborný problém, ano. Kde nelze říci černá bílá. Jo.
Ano, pane Rozehnale, jak vy to vnímáte, to, co se děje v těch postkomunistických zemích? Polsko, Česko, Maďarsko, Slovensko, země Vyšegrádu. Jsou tam vyšší tlaky podle vás?
Já se vnímám, že ty tlaky jsou ve všech zemích, protože pokud v té v společnosti dojde k odklonu od té liberálně demokratické směřování, no tak samozřejmě bude záviset na tom, zda ta společnost zůstane demokratickou, nikoli zdali budou zachovány svobodné volby, zdali tady dojde k tomu, že se budou střídat vlády po 4 letech, ale zdali budou existovat i ty další demokratické instituce, jako je právě soudnictví, občanská společnost, nezávislá média a tak dále. Takže samozřejmě to nezávislé soudnictví je vždycky předmětem útoku té exekutivy, protože ono to tak trošku brání té exekutivě, pokud není vyloženě vystavěna na těch principech liberální demokracie, k tomu ovládnout tu společnost a tu vládu úplně. Takže samozřejmě myslím, že i v budoucích 4 letech bude soudnictví pod velkým nátlakem a bude právě pod různými formami zefektivnění nebo pod různými vlastně výmluvami zefektivnění nebo nutnosti odstranění korupce a tak dále, bude ta moc exekutivy nad justicí růst.
A řekl byste, že v Polsku je tato moc, která narůstá, už neakceptovatelná? Že Evropská komise v tomto směru dělá dobře, když chce Varšavu dostat k jednacímu stolu, možná i nějakým způsobem, který by mohl být nazvaný nátlakový?
A takhle, nedomnívám se, že ten způsob, který Evropská komise zvolila, je správný. Nicméně zkrácení mandátu soudců nejvyššího soudu je skutečně špatná věc a do demokratické právního státu nepatří. Stejně tak, když jsme viděli ty tahanice v roce 2015 okolo ústavního tribunálu polského, no tak ukázali dvě věci. Jedna, že tady ta politická kultura je relativně velmi nízká a ukázali i to, že ten ústavní tribunál je vysoce spolitizovaný. Ale tady si nemyslím, že by v tom hlavní roli hrála právo a spravedlnost, ale že se mimořádně neeticky zachovala ta dosluhující vláda občanské platformy,
kdy najmenovala
těch pět soudců vlastně v době, když už končil její mandát a když už ta její legitimita byla velmi sporná. Na druhou stranu, když se podíváme, že Práva a spravedlnost nebyla ochotná akceptovat to rozhodnutí polského ústavního tribunálu o tom, že tedy částečně ta volba neplatná a považovala celou volbu za neplatnou, tak to asi také v pořádku není. Byť samozřejmě vím, že ústavní soud tam rozhodl pouze v Senátu a nikoli v plénu, jak by měl. Nicméně ukazuje to nějakou menší míru politické kultury a takovou menší míru velkorysosti a zároveň vysokou politizaci polského ústavního tribunálu.
Pane Pospíšile, je možné říci, že Právo a spravedlnost Jaroslava Kaczyńského v podstatě jen vyvažuje situaci, když se snaží dostat své lidi do nejvyššího soudu po tom, co občanská platforma, která vládu vedla předtím v Polsku, si tam najmenovali lidi svoje až s mandátem přesahujícím mandát vlády následující.
No já teď nechci hodnotit, která ta z těch klíčových politických stran, které
jestli
se
to není takový
moci
polský zvyk,
jasně,
že
no,
si vymění soudce.
Trošku ano, je to o té polské kultuře, jako hovoří tady správně můj pan kolega, ale já opravdu si myslím, že dneska by měla Evropská komise se hlavně zaměřit při debatě s Polskem na to, jak řešit situaci nejvyššího soudu. A opravdu v Evropě musíme jasně říci, že můžeme mít různý odborný názor my právníci na to, jestli mají nebo nemají být samosprávné orgány justice, ale není možné, a na tom je všeobecná shoda, zbavit soudce v demokratickém právním státě mandátu na základě toho, že se rozhodne politik nebo politici nebo parlament, že nastaví jiná pravidla za chodu toho mandátu toho soudce. To znamená, soudce musí mít garantováno, dokdy může vykonávat tu funkci a musí být jasná pravidla, jak ho je možné potrestat, pokud pochybí. A ten trest nemohou dělat politici, ale musí dělat nezávislá kárná tělesa. Na tom je všeobecná shoda a to je problém té polské reformy. Ale pokud třeba Evropská komise kritizuje, že se v Polsku bude měnit ta soudcovská rada a že soudci, kteří dneska tvoří část té polské soudcovské rady, do budoucna budou vybíráni opět soudci,
ale i politiky,
tak tady se obávám, že nevím, jak chce Evropská komise tento svůj názor obhájit, protože, jak už jsem řekl, nemalá část států Evropské unie žádnou takovouto soudcovskou samosprávu nemá. A ty státy, které ji mají, tak ji mají velmi rozdílnou. Není tu žádné obecné pravidlo, že právní stát musí
není nějaký ideální
není.
Ideál, ke kterému
já vám říkám, co definujeme
dopracovat
jako minimum a základ nezávislého soudce. Soudce rozhoduje podle zákona, politik mu do toho nemluví a jsou jasná pravidla jeho v vozovkách postihu mimo politickou moc, tedy kárnými tělesy, a jsou jasná pravidla,
rozumím,
dokdy ten mandát vykonává. To je základ nezávislého soudce.
Do studia Pro a proti přišli bývalý ministr spravedlnosti, nynější europoslanec Jiří Pospíšil a advokát Aleš Rozehnal. Když se tady, pane Rozehnale, bavíme o polském nejvyšším soudu, o tom, že to je vlastně největší problém, jak rychle chce vláda vyměnit a jakým způsobem soudce nejvyššího soudu, jaké pravomoci má vlastně ten nejvyšší soud v Polsku, když to bereme tak vážně?
No, nejvyšší soud, tak jako ve všech vlastně státech, má hlavní úkol tedy sjednocovat judikaturu, takže je to vlastně ta hlava celé té soudní soustavy, takže z tohoto důvodu je samozřejmě role nejvyššího soudu naprosto klíčová. Těžko si představit situaci, kdyby soudy nižších stupňů rozhodovaly v rozporu s tím, jak rozhoduje soud nejvyšší. Takže samozřejmě obsazení nejvyššího soudu je ve všech zemích, samozřejmě i v České republice, naprosto klíčovou záležitostí.
A pane Pospíšile, já jsem se setkala i s názorem ze strany polských komentátorů, že současná vláda Práva a spravedlnosti postupuje proti nejvyššímu soudu v Polsku i proto, že ten rozhoduje taky o výsledcích voleb a že si chce vláda zaručit pro příští léta v celku klidné vládnutí i v tomto směru.
Ano, já jsem tyto komentáře také zaznamenal. Mohou být pravdivé, je to spekulace, ale máte pravdu, to je třeba říci, že nejvyšší soud v Polsku je za současně volebním soudem, to znamená rozhoduje i o volebních záležitostech. Problém je, že opravdu nejvyšší soud jako hlava, řekněme, obecné justice opozice by neměl mít mandáty na dobu určitou. To znamená, tam je problém i v tom, že do budoucna by se obsazení nejvyššího soudu v zásadě střídalo s tím, jak se budou střídat politické garnitury u moci po 5 letech, a že by si nová vláda vždycky najmenovala svůj nejvyšší soud. A to je ten velký problém, protože časově omezené mandáty jsou typické, že pro ústavní justici, pro ústavní soudy, a i tam je velmi citlivé a rozdělené a často kontrolované, jak se soudci vybírají. Viz u nás, kdy výběr ústavního soudce je v rukou jak prezidenta republiky, tak současně senátu jako druhé komory parlamentu České republiky. To znamená, tam je ta velká kontrola při výběru soudců, kteří jsou pouze na omezenou dobu. Takže opravdu časově omezený mandát, který v Polsku je zaveden, to je ta konkrétní část reformy, která podle mě je špatně.
Pane Rozehnale, může se něco takového, a to se ptám i z pozice Česka, přelít do zbytku Evropy, tedy to, jak se staví teď polská vláda k justici, jak se snaží podrobit si ji, je to něco, co je nebezpečné, a i proto se Evropská komise ozývá?
Zbavit soudce mandátu vprostřed jeho funkčního období samozřejmě nebezpečné je. Pokud se tím budou inspirovat i jiné země, tak to samozřejmě vyvolá napětí, vyvolá to nebezpečí, a vzhledem k tomu, že my jsme svědky odlivu, odklonu od liberální demokracie, tak se domnívám, že to můžeme v některých zemích očekávat. Ne třeba přímo takovýto krok, ale může to být vlastně haleno třeba do nutnosti zvyšování odbornosti, takže třeba přezkušování nebo třeba snižování věku odchodu do důchodu a tak dále, tak dále.
Já se ptám, a možná se můžu zeptat i jinak, jestli Evropská komise tedy v tomto směru mohla udělat něco jiného, než sáhnout k bezprecedentnímu kroku, jestliže, jak vy říkáte, liberální demokracie v Evropě zaznamenává jisté trhliny a některé země se snaží rozšiřovat víc a víc.
Já si myslím, že měla kritizovat polskou vládu a polský parlament za přijetí této části justiční reformy, to bez pochyby upozorňovat na nebezpečí, které to vyvolává, nicméně aktivace toho článku, který by zbavil Polsko hlasovacího práva, si myslím, že je skutečně chození s kanonem na vrabce.
Pane Pospíšile, ještě jedna věc je zajímavá, a to, jak zdůvodňuje vláda Prava a spravedlnosti, také veřejnoprávní média, především to, že je potřeba reformovat justici, aby se konečně zbavila komunistického vlivu. Tedy navázání na ten totalitní režim před rokem 89. Jak významný je to argument podle vás, nebo je to jenom populismus?
Paní doktorko, tohle byl významný argument po pádu komunismu. I my v Čechách jsme dlouhou dobu řešili komunistické dědictví justice. Víte, když se připojilo východní Německo k západnímu Německu, tak jeden z kroků, který byl v Německu východním proveden, že všichni soudci bývalé NDR byli odvoláni a přišli noví soudci ze západu, kteří měli kvalitní právní vzdělání. My jsme žádnou takovouto výměnu udělat nemohli, stejně taky nemohli udělat Poláci. A proto ta výměna byla pozvolná, neúplná a generační. Ale tvrdí, že 30 let po pádu komunismu činíme změny proto, abychom se zbavili soudců s komunistickou minulostí, už mě připadá trošku jako alibistické.
Dokonce se tam ozývaly i teorie, a teď mluvím o těch oficiálně šířených ze stran politiků, že chce občanská platforma v zemi provést půjč, chce to udělat právě s pomocí bývalých komunistů.
To mě už připadá jako silná
agentů tajných služeb.
To mě připadá jako silná konspirační teorie. Já to vidím podobně jako pan kolega. Já si myslím, že komise měla kritizovat ty konkrétní části reformy, nebýt takto obecná, a měla spíše se snažit na Polsko tlačit, protože si na konci bude dlouhý proces a na konci toho procesu stejně bude blamáž, kdy to Maďarsko zablokuje, tak to přece nikomu nepomůže. Čemu to pomůže? Polsko nakonec bude mučedníkem, žádná sankce proti němu nebude moci být přijata. A opět upozorňuji, Polsko přijalo některé sporné body reformy, s kterými já nesouhlasím, vystřeba ten nejvyšší soud. Ale prosím, Polsko nepřijalo trest smrti nebo nediskriminuje nějakou sociální skupinu pod etnického, náboženského nebo sexuální orientace a tak dále. To znamená, zase prosím si uvědomme, že to, co v Polsku je problém, ale není to fatální vybočení z principu právního státu, a jsou to věci, které mají být předmětem debaty. Protože vidíte, že my tady debatujeme. Protože i vy, vidíte sama, že my tady debatujeme, co z té reformy ještě přijatelné a co není. A když to budete mít jiného právního experta, tak zase bude mít trošku odlišný právní názor. Byť asi všichni řekneme, že zbavovat soudce mandátu je špatně, ale potom ta míra ochrany justice, na to budeme mít různé odborné názory.
Rozumím. No. A ještě jednu věc a prosím, tady už jen krátce, máme málo času, ale pane Rozehnale, myslíte, že ta diskuze by se měla podrobněji vést i v Česku o tom, jestli je třeba reformovat justiční systém?
Určitě, ona se tady vede, ale nicméně vede se bez nějakého valného výsledku. Diskuze o soudcovské radě se vede podle mě 20 let, nicméně soudcovská rada se nám neblíží ani o metr za tu dobu.
Spíš se nám možná vzdáluje, ne?
Spíš se nám skutečně vzdáluje, ano.
Říká advokát publicista, který spolupracuje s webem Hlídací pes org, Aleš Rozehnal. Mluvila jsem také s europoslancem, předsedou TOP 09 a bývalým ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem, a to o reformě polské justice. Pánové, díky za to. Naschledanou.
Děkujeme za pozvání.
Děkuji, naschledanou.
A pěkný den přeje Veronika Sedláčková.